Hildinn undur heitir þekk, hann er undan tröllum sagður. Hjörval undur góður gekk, gengur stundum borðalagður. Sleggju og haka hafði svift, raustra bæk. Grettist taki tíðum lið.